Čitav naš današnji program, uvaženi slušalci, u znaku je današnjeg praznika velike slave naše pomjesne crkve, ali i čitavog pravoslavlja, praznika svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, zapravo sve srpskog i sve pravoslavnog. Gost na našim talasima ovim povodom je protoiere Predrag Šćepanović, koji je bio poznat u našoj pomjesnoj crkvi kao neko ko je veoma upoznat sa likom i djelom našeg svetog vladike i upravo će nam pomoći da što bolje rasvijetlimo i shvatimo veliki doprinos vladike Nikolaja našoj pravoslavnoj crkvi. Oče Predraže, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Bog pomogu i neka nas sveti vladika Nikolaj svojim molitvama. Jedna od njegovih karakterističnih molitava, jer je sveti otac Justin za njega rekao da srpsko pravoslavlje nije imalo rečitijeg ispovjednika od njega, da se obožimo, složimo i umnožimo.
Oče, evo, možete li za početak ovog razgovora, za naše slušalce koji možda nisu upućeni, reći nešto više, a zapravo kratko, o životu svetog Nikolaja Žičkog?
Sveti vladika Nikolaj Žički, Ohridski, Lelički, Amerikanski, sve pravoslavni, rođen je na Tucindan 1880. godine, imao je 3 doktorata na zapadu, jedan od najeminentnijih, kako ga je nazvao veliki otac 20. vijeka, Aleksandar Šmema, najeminentniji pravoslavni vladika 20. vijeka, doktorirao je na temu vjeru vaskrsenje Hristova kao osnovna dogma apostolske crkve u Bernu, 1909. u Oxfordu filozofije Georgea Berkeleya, oba je branio na njemačkom i engleskom jeziku, i 3. doktorat je o Boki Kotorskoj, napisao je mnoga djela i u pravoslavnoj sredinama se smatra da onaj koji pročita jednu knjigu svetog vladike Nikolaja ne može biti ateista, toliko je moćna njegova riječ, velika magnetna sila, veliki erudita, veliki egzegeta, tumač riječi Božje, plakao tugo, isplakao oči živim nebesima, podizao sirotište u Gornjem Milanovcu, Bitolju, Bogdaju i mnoge druge sirotišta i dobrotvorne akcije sprovodio, pomagao sirotinje, a na kraju i sam ostao bez jednog dolara, jer sve što imao dijelio je sa svojim narodom. On je jedan od osnivača bogomoljačkog pokreta, on je taj bogomoljački pokret koji je skrenuo bio u spiritizam, odveo pravoslavnim putem i iz tog bogomoljačkog pokreta su regrutovani mnogi monasi, mnoge monahinje. On će i drugi svjetski rat dočekati po ličnom Hitlerovom naređenju, to je saznato kada je saslušan Aleksandar Ler, da je lično Hitler naredio da se uhapsi Nikolaj Velimirović, patrijarh Gavrilo Dožić, mitropolit Petar Zimonjić i da se bombarduju srpski manastiri i narodna biblioteka u Beogradu, tako da će Njemci 12. jula 1941. bombardovati manastir Žiču, sjedište žičkog episkopa doktora Nikolaja Velimirovića, koga danas slavimo i proslavljamo. On će čitav rat dočekati u internaciji, dakle bio je zatočen u manastiru Ljubostinji od 1943. u Voljevici, da bi kraj svog života dočekao u Dachau. Njegove oči su se srele s Bogom licem u lice i on to opisuje u svom jednom dijelu, da je, to je rekao Milici Zernov, jednoj ruskoj čestitoj pobožnoj duši, u Dachau je bilo ovako: sjediš u jednom uglu i govoriš: Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi dušu moju, duša ti se vaznosi na nebo, ali ne možeš da izdržiš jer je Bog nepristupna svjetlost i moliš: Gospoda, vrati me, Gospode, na zemlju. I tako, kaže, čitav život koji mi preostaje dao bi za jedan sat boravka u Dachau. Posle rata njemu je bio zabranjen povratak u njegovu domaju i toga je mnogo boljelo i peklo i govorio da mi je da sam kap rose, da se prenesem i vratim u Božje selo Lelić. On će u noći između 17. i 18. marta 1956. godine u South Canaan u Pensilvaniji kao rektor bogoslovije kod Rusa se upokojiti i preseliti. On je bolovodno izlječio bolesti koja se zove nostalgije za svojim domajom koje je toliko dao. Međutim, od 1956. ta nostalgija će biti karakteristična za Srbiju i srpski narod, jer će oni željeti i upravo na današnji dan, prije 26 godina, njegove mošti su stigle avionom na velikomučenički Vračar 3. maja i taj 3. maj 1991. godine je kasnije uzet da se 3. maja slavi prenos njegovih moštiju. One su tom prilikom stigle iz Amerike, dakle u Vračar, bili u Žiču, obišli sve one manastire i sreli su ga, bio diljiv taj susret sa monasima i monahinjama koji su ga poznavali, koje on zamonašio, i od tada se one nalaze u manastiru Lelić u njegove zadužbine njegovog oca Dragomira i majke Ekaterine i svetog vladike Nikolaja. Dakle, jedan genijalan um koji je govorio na 300 godina od rođenja Šekspira 916. godine, koji je nazvan trećom srpskom armijom, ali koji će kao skroman za sebe reći jednom prilikom kada su ga pitali, recite nam nešto o vašem radu, on je rekao, kakav moj rad, ja sam zrno materijalne prašine, ali ima trenutaka kada osjetim da Bog mi se javlja, i za te trenutke bogojavljenja vrijedi živjeti. Njegova skromnost, njegov post, njegova molitva nalazi se i u knjizi Monah Kalis, gdje se govori da je po 10, 15, 20 dana i ponekad i čita post, vrlo malo ili skoro ništa jeo ili se hranio samo zeljem, isposnik, čovjek koji je svojom riječju vaskrsavao ljude, dakle kao što sveti Vasilije liječi ljude, tako je i on najdublje brazdu posle svetog Save i svetog Vasilije Ostroškog u srpskom narodu, sveti vladika Nikolaj, to su stotine i stotine hiljada i milioni ljudskih duša, on je propovjedao crncima u konzervatima u Americi, oni su mu pjevali Bože pravde, čak se Vidovdan slavio zahvaljujući njemu od 1916. do 1922. u Engleskoj, tako da je to jedna ličnost. On je uz oca Justina ona posljednja lokomotiva koja nas veže za svete Nemanjiće, za svetog Grigorija i sihastički pokret, jer je on ljeta provodio na svetoj gori. Najznačajnija su mu djela Ohridski prolog, besjede pod gorom, besjede iznad grijeha i smrti, srpskom narodu kroz samički prozor, koji je napisao u zloglasnom fašističkom logoru Dachau, koji počinje, i to je dijagnoza svih srpskih poraza, grešili smo, ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, državu bez Božjeg blagoslova i vojsku bez rodoljublja, otuda nam propasti vojske i države i škole. Tako da u tim njegovim riječima možemo, on je kao i proroci u Izraelu opominjao srpski narod na pokajanje, srpski narod koga je volio, ali možemo reći da je i svaki narod bio narod vladike Nikolaja, i trebalo bi zaista puno emisija da se on obradi kao egzegeta i kao duhovnik i kao otac crkve, ali i kao prorok, jer neka njegova proročanstva, ja bih ovom prilikom kratkom pomenuo samo dva, on će u govoru u Valjevu 1940. reći: pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništa, pobedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svjetlošću istine, i mučenici pravoslavne crkve ispunit će kalendar crkve. I zaista se to desilo, mučenici koji su stradali pod bolševicima u Rusiji, pod komunistima i ustašama, zaista su napunili kalendar crkve. Ili će 1939. godinu u Ravanici o 550. godišnjici Kosovske bitke reći, dovodeći u pitanje sve i sumnjujući u sve, mi spremamo neko novo Kosovo, Kosovo koje neće biti dostojno srpskog imena, da ne da Bog. I zaista ovo što se desilo od 1999. godine, sjetili smo se svi tih proročanskih riječi svetog vladike Nikolaja, koji je jedan zaista od najdivnijih izdanaka Božijeg sela Lelić, Valjevskog kraja, koji je srpskom rodu dao velike ljude, Matiju Nenadovića i druge velike znanstvenike, pisce, putopisce, pjesnikinu Desanku Maksimović i ostale junake, jer poznato da je sječa knezova bila 1804. pisicom sječom Ilije Birčanina, čiji je grob u manastiru Ćelije, gdje je vladika Nikolaj učio svoja prva slova. Tako da, blažan je narod, pričao je vladika Atanasije, da ga jedan Rus pitao, kakav ste vi to Srbi narod kad imate takve svetite kao što su sveti vladika Nikolaj i otac Justin, i zaista kad odete u Rusiju i u druge pravoslavne zemlje, Rumuniju, vidimo da se njihova djela prevode, i zaista oni i koji ih nisu slušali u njihovom vremenu, oni su toliko univerzalni, i prosto mi sada osjećamo silinu Svetoga Duha koja je progovorila kroz zlatoustog propovjednika Vaskrsloga Hrista, pa da možda i ovaj kratak razgovor završimo riječima iz njegovog Čopara, Zlatusti, propovjedniče Vaskrsnog Hrista, putovođe roda srpskog, krstanosno kroz vjekove, raspjevana liro Duha Svetoga, ponose i ljubavi monaka, radovanje i pohvalo sveštenika, učitelju pokanjanja, sve narodni vladiko, sveti Nikolaje Srpski, sve pravoslavni sa svima svetima nebeske Srbije, moli jedinog čovjekoljubca da podari mir i slogu rodu našem.
Oče, sveti vladika Nikolaj je odigrao zaista neprevaziđenu ulogu u premošćavanju onog velikog jaza koje su 500 godina turskog ropstva ostavile na našem narodu, ožiljke koje su ti Osmanli ostavili na duši našeg naroda, ali on je učestvovao i u ovoj drugoj novoj obnovi duhovnog života posle pada Berlinskog zida. Oče, možete li nam reći nešto više koliko je samo djelo vladike Nikolaja uticalo na vas lično i koja djela vladike Nikolaja posebno čuvate u riznici vaše duše?
Pa upravo te godine kada je pao Berlinski zid 1989. godine, ja sam dobio knjigu Vera svetih, moj otac na koni koji je bio prosvetni radnik i tamo izbrojao 17 nacije, neko mu je dao tu knjigu, naravno ja sam gledao njegov lik, ali nisam ništa znao o njemu, ali 1991. godine kada sam pročitao, zaista sam osjetio vaskrsenje svoje duše, on me vezao za nebo. Jednom prilikom je otac Justin rekao, 1000 vječnosti da imamo, ne bi mu se mogli odužiti, jer nas je on, vladika Nikolaj, nas je poveo čudesnim putem Hristovim, otkrio nam svetu liturgiju kao srce vasione i središte svekolike tvari, i sveti vladika Nikolaj će ne samo na mene, nego i na moju generaciju, onaj koji je, i to je po nekom Božijem, onaj bila je zabranjena i najmanja brošurica njegovog dijela, njegovog imena, čak i u crkvenoj štampi njegovo ime nije smjelo da se pominje, nego E.N., episkop Ohridski Nikolaj, ali 1986. godine 200 sveštenika Šabačko-Valjevske eparhije potpisalo je predstavku u Svetomarhijerejskom saboru da se preispita ličnost i dijelo, i episkop Banatski Amfilohić je u martu 1987. godine odslužiti njemu i prvu svetu liturgiju kao svetitelju. Doduše, on će tek 2003. godine biti kanonizovan, međutim za života narod Boži ga je smatrao svetim čovjekom, Božim ugodnikom, a što se tiče njegovih dijela, ipak bih tu istakao molitve na jezeru, koje su novi psalmi srpske duše, jer sam razgovarao sa mnogim profesorima srpskog jezika u 75. glavi, kad on kaže, blagoslovi neprijatelje moje, ja ih blagosijam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju i rušili sva moja nadanja u zemlji. Oni su umjesto mene ispovedili sve moje grijehe. Tako da nigdje u svjetskoj književnosti nema da neko na tako argumentovan način blagosilja svoje neprijatelje, ili ustanite plemena i narodi i zapjevajte pjesmu njemu, jer niko vas veći ne posjeti u ovoj dolini plača i smrti. Ustani, dude i obuci se u svilu, jer na tebi on ugleda grešnika i spase ga. Ustani, trnji i gvožđe, jer i nevoljno nanesoste mu bol na krstu. Dakle, molitva na jezeru su čudesni psalmi srpske duše, jedna sveuniverzalna knjiga za sve narode, za sva vremena. Naravno, srpskom narodu kroz tamnički prozor, gdje on Evropu naziva belom demonijom, religija Njegoševa, reči o svečoveku kroz mudrosti Anande Bran Gavran, iako je Nikolaj sam htio da se odrekne te knjige, međutim, ipak on se isto, i ako je bio sveti čovjek i veliki, zanosio idejama panslavizma i jugoslovenstva, ali je on shvatio da je bio u zablodi i govorio kada je Srbija stvarana, veliki ljudi su živjeli u malim kućama, kada je Jugoslavija stvorena, mali ljudi su živjeli u velikim kućama. Tako da je i on u tom ohridskom periodu 1920. godine kada je došao, kada se sreo sa svetoklimentovskim, svetonaumovskim predanjem i sa prostom dušom makedonskog seljaka, on se vratio čistoti izvora pravoslavne vjere, i on je taj narod, i dobro ste i primijetili da je on obnovio mnoge crkve, mnoge manastire i podigao. On je u Žiči prije rata imao plan da napravi 12 oltara, da kad god neko dođe da se služi sveta liturgija, dakle 12 svetih liturgija u toku dana, da se neprestano služi sveta liturgija u manastiru Žiči, međutim drugi svjetski rat ga je u tome omeo. Zatim knjiga Rat i Biblija, gdje on objašnjava stvarne uzroke rata, da ako se gnjevimo jedni na druge, brat na brata, komši na komšiju, da se to putem požara prenosi i na druge. I iz te knjige sam prosto shvatio da je rat Božje dopuštenje zbog naših grijehova. Ako mi u miru ne možemo da živimo jedni sa drugima, onda Bog dopušta kao neku epidemiju rat ili Carev zavjet, gdje on opisuje zašto je Kosovo izgubljeno, zbog toga što je srpska država bila ostarela, ali ne ostarela kako on kaže od starosti, nego od sukoba srpskih velikaša za vlast. I ključna rečenica, Bogove milije da ga psuje ne kršteni, nego kršteni. Upravo mi Srbi mnogo psujemo Gospoda i to je jedan od uzroka zašto smo privremeno Kosovo i Metohiju dali drugim, ali moleći Svetog Savu, moleći Gospoda i Vladiku Nikolaja, nadamo se da će oni opet biti naši.
Za nekoga koji je možda početnik u vjeri, koju biste literaturu posebno istakli kao duše korist?
A svakako Vera svetih, gdje ono objasnije osnovne istine, objasnije 10 Božjih zapovijesti i objasnije sve te tajne na jedan toliko jednostavan način. Nikola je živio sa običnim narodom i on je govorio jednom u vozu, je li sestro, jednu seljanku je pitao ovo što ja pričam, da li je tebi jasno, ma kako nije sveti vladiku, ma ne pusti ti što sam vladika, nego da li je tebi ovo jasno, pa kad bi mogao malo prostije po seljački. On je rekao, pravu si sestro, tada je se trudio da govori jednostavnije, tako da sve knjige Vladike Nikolaje, kogod uzme da čita, osjetit će susret svoje duše sa nebom, sa carstvom nebeskim, jer je Vladika Nikolaj ljubimac vječnosti, jer on na jednom mjestu kaže, kao dijete sam se bojao i neba i zemlje, no kad vječnost prostori kroz me, nebo i zemlje slomiše se u mojim rukama kao slaba trska. I zaista je on bio jedan svečovjek koga je Gospod poslao u ovo naše raslabljeno vrijeme, jer je on rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek je savez sa Satanom. Tako da će Vladika Nikolaj biti prorok pravoslavnog realizma, velikog stradanja, ali i vjesnik Vaskrsenja, pa pošto se nalazimo ovim danima Vaskrsenja, da se sjetimo njegovih stihova, kad ja umrem, deco, zapalite sveću, ali i u smrti mrtav biti neću, ne bojim se smrti, niti grobne tame, Hristos umre za nas, Hristos umre za mi. Iz ovih stihova vidimo da je Vladika Nikolaj bio i pjesnik, ili pjesma, kud god hodim, tebe nahodim, kud god gledam, ja tebe sretam, zvezde su tvoje, ti se otvori, svaka o tebi tajno rumori, rumore zvezde, sjajem u noći, o tvojoj slavi, o tvojoj moći, Isuse moj, sve dobro moje, svako stvorenje, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, ognje i bure, vetri i kiše, sve na svoj način o tebi piše. I tako dalje, i tako dalje, tako da on ne samo ovaj prorok i svetitelj, nego i pjesnik koji je obogatio srpski jezik, jer je srpskom jeziku, on je činio čast srpskom jeziku, jer su njegova djela uglavnom napisana na srpskom jeziku.
Oče, ne možemo da vam ne postavimo pitanje vezano za veze između Vladike Nikolaja i Crne Gore. Vladika Nikolaj vuče svoje korijene upravo sa ovog podnevlja i neka od svojeg najbitnijih djela posveti upravo Crnoj Gori i znamenitim Crnogorcima.
Da, moje uspomene iz Boke, on je napisao 1904. kad je bio bolestan od škrofula i on će reći da je divna i veličanstvena Boka, o tebi je grijeh pisati u prozi, ti si samo poezije dostojne, govori o manastiru Savini kao bijelom galebu koji se iznad Bogohotorskog zaliva uzvisuje svojom visinom, ljepotom i bjelinom i opisao je tu jednu svečanost u srpskom primorju. 1925. godine će on reći kralju Aleksandru prilikom obnavljanja kapele 21. septembra 1925. godine, na koljena vaše visočanstvo nalazite se na krovu naše otadžbine, i održao najljepši govor koji ikad iko održao u Crnoj Gori. Jedna delegacija Velimirovića na čelu sa Filipom Velimirovićem, učiteljem iz Zagarača, je otišao da ga pita da li on poriklom iz Crne Gore. On je rekao, kad vas vidim tako kršene i lijepe, volio bih da jesam, a nisam. Međutim, njegov sinovac, vladika Šabačko-Valjevski Jovan, koji je bio profesor istorije, za koga držim da imao više vremena da se bavi, jer je Nikola bio svjetski čovjek, svjetski putnik koji se bavio, on imao prijatelja Rabindranata Tagoru, on je govorio, Hriste, dođi u Aziju, volio je Indiju i prosto je smatrao da duh kontemplacije, misaonosti, da smo mi hrišćani bolji, da bi čitava Azija bila hrišćanska, a njegov sinovac, dakle vladika Jovan, koji je bio profesor, je nekoliko svjedoka sam našao, oca Ljubu Ađića protu, Ljubomira Rankovića i mnoge druge, koji su dakle govorili da je vladika Jovan Velimirović, profesor istorije, nedvosmisleno govori da su oni porijeklom iz Zagarača, iz Katunske Nahije.
Ali ima neka teorija da su iz Banjana, ona si
iznesi
u filmu.
I uznesi se u filmu, ali sigurno nije iz Banjana, zato što Velimirovića nema u Banjanima. Velimirovića samo ima u Zagaraču, tako da nama, to nama čini čas i evo imamo nekih nagoveštaja da bi vrlo brzo moglo da bude izgrađena crkva Svetog Vladike Nikolaja u Donjem Zagaraču.
Oče Vladika Nikolaj podijelio je sudbinu svog naroda u toku Drugog svjetskog rata, raspetog od strane kako bratoubilačkog rata, tako i okupatora koji su okupirali našu zemlju. Vi ste trenutno angažovani na jednom drugom veoma interesantnom projektu koji je također vezan za tematiku Drugog svjetskog rata. Možete li nam reći nešto više o to?
5. maja 1944. godine angloamerički bombarderi su do temelja razrušili Podgoricu, preko 80% stambenog fonda Podgorice, ih između 1500 i 2000 ljudi, i zajedno sa režiserom Rajom Jevrićem, gospodinom Dragim Vujačićem, Slavišom Guberinićem, grupom entuzijasta, pokušali smo nešto što je malo moguće, ali evo čekamo sud publike, za jedan dan i po se snimio taj film. Imaće gospodin Jevrić jedno dva dana da proba da ga montira sa svim pokrivalicama i svim onim što sa sobom nosi. Međutim, to je jedna priča koja 73 godine, jedino blagodarnost dugujemo gospodinu Kosti Čakiću i pokojnom Branislavu Kovačeviću koji su napisali po jednu knjigu. Međutim, jedan veo ćutanja je pokriven zašto je jedan grad morao da se bombarduje. Praktično samo je 7 Njemaca poginulo, a oko 1500 do 2000, nažalost, jedan broj izbjeglica sa Kosova i Metohije nikad neće biti popisani. Tako da smo se latili ovog posla po blagoslovu mitropolita i to će 5. maja uveče u 20 časova biti prikazan ovaj film i bit će održano jedno lijepo večer da se sjetimo svih tih žrtava. Ja sam u Toluškom hramu Svetih Makaveja oslikao tu fresku i ona već polako svojom tematikom privlači ljude i prosto nas podsjeća na taj događaj, jer mogu da umru sjećanja, ali ne umire onaj koji se sjeća. Dogod se sjećamo tih žrtava i mi smo živi. Dakle, ni u istoriji, niti u školi mi kao građani Podgorice nismo mogli da čujemo jednog slova, a čućemo i u filmu od Gojka Martinovića koji ima 88 godina. Kad god bi pitao ko i zašto bombardovao Podgoricu, dobio je prekore i nije mogao nikad dobije taj odgovor i prosto nije smio da se postavi to pitanje. E, došlo je vrijeme da ni podgoričke žrtve, ni mučenici ne moraju da se kriju, nego da i oni doživljavaju svoje vaskrsenje, pa makar i na ovaj simboličan način s ovim našim skromnim filmom koji će biti prikazan.
Oče, upravo je priča iz crkve koja je, se nalazi u Tološima, čiji ste vi starešina, na čudesan način se otkrila, da kažemo nesvjesno, rukom freskopista.
Upravo tako, u decembru mjesecu kad smo govorili koje će površine, ja sam ga zamolio da naslika bombardovanje Podgorice. On se kao umjetnik, naš Dejan Jovanović, divni iz Novog Sada, koji je prelijepo uradio freskopis u hramu Svetih Makaveja u Tološima, on se malo opirao, ja sam mu rekao, ti si umjetnik, ja poštujem umjetničke standarde, ali te molim da se ovih 1500-2000 žrtava, i nekako na moje nagovaranje, ipak je on naslikao jednu predivnu fresku i na njoj je naslikao bombe, avione, crkvu Svetog Đorđa i naslikao je neki narod i naslikao je ženu sa 4 djece. Kada je freska bila završena, ja sam je naslikao i te noći pročitao knjigu. Tu knjigu sam pročitao 95. godine, ali tad nisam ni sanjao, iskreno da kažem, tu priču sam potpuno bio zaboravio, da ću biti sveštenik, a kamoli u Tološima. Znao sam da je sva knjiga napunjena bolom i tragedijom, ali tu priču uopšte nisam prosto ni registrovao, da je gospa Varičković u jednom trenutku izgubila 4 djece, 6, 9, 11 i 13 godina, Slobodana, Miljku, Dragu i Savku, i ona je bila trudna. Slobodan mali je govori, ajmo majku Tološe, bombardovat će nas. Ona je bila trudna, nije mogla da ostavi svoga muža i pred samo bombardovanje ona ih je poslala u rov, njih 4 sigurno. Međutim, oni su poginuli od tih bombi 5. maja 1944. godine. I upravo to ćemo i vidjeti u filmu. Su govorile gospodine unuke, da priča bude malo ljepša, 1945. godine je ona se porodila, rodila sina. Ja svo vrijeme dok smo radili fresku bio sam ponosan, misleći da je to moja pamet, a ne svijet u pokojnih je jači od svijeta živih, ili što je sveti vladika Nikolaj, koga danas slavimo, govorio: o Gospode, koliko je živih među mrtvima i mrtvih među živima, upravo nas je taj svijet u pokojnih postakao da to uradimo. I ona je rekla na kraju, i to me zaista onako šokiralo, da je kosti svoje mile djece prebacila na groblju u Tološima 1955. stavila krst, a 1958. su opštinari buldožderima razorili to groblje zbog toga što se ono nazivao nacionalističko, i upravo je ona nekim božim čudom sačuvala grobove svoje djece, i oni svjedoče, i njene unuke, Milanove ćerke, Dragana i Dijana, su upravo svjedočili. Ima jedna potresna scena koja će biti prikazana u filmu, gdje one kažu: naš otac Milan je čitavog života ostavljao pomalo hrane sa strane, jer su mu braće i sestre otišli na nebo gladni. Tako da jedna divna, potresna priča, i ono što mi je drago, što je ta freska na njih djelovala da utvrde vjeru u Boga, i oni kažu da su istovremeno jako tužni, ali istovremeno jako srećni što će priča o Gospavi, o djeci, neće biti zaboravljena, nego dok bude Tološkog hrama, a nadamo se da će po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohije, koji je mnogo, mnogo zainteresovan za ovu temu, biti preskopisani u kripti sabornog hrama i u drugim našim hramovima. Prosto da ispunimo osnovno u crkvi, da ne zaboravljamo svoje mile i dragi upokojene žrtve.
Oče predraže, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Mi smo vas zadržali možda nešto duže nego što ste vi planirali, znamo da ste zauzeti oko ovom filma, i zbog toga vam eto još jednom posebno zahvaljujemo što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
Bogu hvala i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore, i pozivamo sve, kako sad stvari stoje, bit će kiša, nažalost. Planirano je bilo na Kruševcu, tamo u Dvorskoj crkvi Svetog Dimitrija, međutim u slučaju kiše mi smo obavijestili javnost da će 5. maja u 20 časova i film biti prikazan u kripti Podgoričkog hrama, pa eto ostaje nam da gledamo u nebo. U svakom slučaju, gdje god bude prikazan, mislim da će Podgorica, jer smo u filmu prikazali kako ona izgledala, i mislim da će imati što da vidi.
Da, i publika će imati prilike da čuje komentar visokoprosvećenog mitropolita, kao i publiciste Slaviše Guberinića, ili tako. Bio, kao što rekao smo, otac Predrag Šćepanović, koji nam je govorio ponajviše o liku svetog vladike Nikolaja, ali i o projektu na kome trenutno radi, sjećanje na žrtve velikog savezničkog bombardovanja 5. maja 1944. godine.